ሰላም ቪኦኤ ክፍል ትግርኛ ትማሌ ክልተ አጋዥ ተንተንቲ ሰሚዕና ዮም ዶክተር ኪዳናይ ብዛዕባ ህዝቢ ከምኡውን ብዛዕባ ጉጀት የማኻኒ ነይሩ ዶባት ዝህንፅፁ ስምምዕ ዘተግብሩ ኣህጉራውያን ሃገር እንዳኣንበር ኣብቲ ከባቢ ተቐማጦ ህዝቢ ኣይኮነን ተራእዩን ተሰሚዕን ኣይፈልጥን ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ እቲ ብዘይ ቅድሚ ኩነት ውዕል ኣልጀርስ ክልተ መንግስታት ብምምቕባሎም ክልተ ህዝቢ ድማ መሪቆሞ ካብዚ ንላዕሊ ህዝቢ መን ዘሎ እዩ ድሓር ዶክተር ኣይትረስዕ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ናይ የመን ዋላ ፍርዲ ቀናን እዩ እምበር ንሰላም ሓንሽ ከቢር ዘረከበ ህዝቢ እዩ ስለዚ ተንተንቲ ተጋሩ ጉጀት መረባዕ ምባል ገዲፍኩም ናይ ነዊሕ ሰላም እንተሓሰብኩም ይሓይሽ ታደሰ መኮንን እየ
ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኤ ኣነ ረዳኢ ካብ ኮሎራዴ ብረቡዕ ዝነበሩ ክልተ ጋይሽኩም ንበሪ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝዘራረቡ ዝነበሩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ በሪ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ደስ ዝብል እዩ እንተኾነ ግን ግልፅነት ክህሉ ኣለዎ እዚ ድማ ን20 ዓመት ዝዘለቀ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ቅድሙ ማለት እዩ ደሚርካ ብምንታይ ከም ዝመፀን ኣብ ምንታይ እዩ መዕለቢ ክግበረሉን ግልፅነት ክህሉ
ኣብ ናይ ትማሊ ኣጋሽ ርኢተይ እቲ ትግራዋይ ልክዕ ነቲ ን16 ዓመታት ወያነ ንመምክንታት ዝጥቀምሉ ካላት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንዘራረብ ዝብል እዩ ሕጂ ድማ ንምንታይ ሰላም ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ጥራሕ ኢሉ ስለዚ ዝተሓዘ ይረኽብ ኩሉን ኣብ ውድዓውነት ዘየለውን እዩ ነቲ ኤርትራዊ እንታይ ብል ኢትዮጵያ ዲሞክራቲካሊ ዝተመረፀ ወዲ 41 ፕራይም ሚኒስትር ኣለዋ ናትና ወዲ 72 እዩ እንደገና እውን ሃንደበት ደጋጊምዋ ግን እቲ ኣብ ብከምኡ ዝተመረፀ እንተኮይኑ ፍርድን ህዝቢ ንግደፎ ብዛዕባ እቲ ሃንደበት ዝደጋገሞ ግን ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብቲ ፅት ከም ዝነበረ ህዝብስ ንመረዳእታ ክኮኑ ነዚ ዝነበረ ዜና መታን ክርኢ ይዕድሞ ማለት እዩ ብዝኮነ ናይቲ ህዝብታት ዝበልዎ ናይ ክልትኡ ግን ኣብ ገፅ ህዝብታት ዝነበረ ዓለም ሙሉእ ዝረኣዩ ናይ ሰላም ናፍቆት ዘለዎ ህዝብታት እዩ ተረኣዩ
ው ሬድዮ ቪኦኤ እቲ ዘቅረብኩሞ ምሁራት ካብ ሓቂ መፅናዕቲ ኣካይዶም እዮም ነገር ዝግዛረቡ ንኪ እዩ
ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ከመይ ትኮኑ ብሓቂ ኣብ ኢትዮ ኤርትራ ዝተጀበረ ናይ ፍቅርን ሰላምን ስምምዕ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ ማንም ዘይሓሰቦ እና ክድገፍ ዘለዎ እዩ ይክዳ እምበር ሓደሓደ ግልፅነት ዝጎድሎም ነገራት ኣለዎ ብኡ ምክንያት እቲ ህዝቢ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ዝፈልጦ ነገር የብሉን ኣብ ክልተ ሰባት ዝግበር ዘሎ ነገራት ካብኡ ሓሊፉ ድማ ካልኦት ኣካላት ብድሕሪት ዘንቀሳቀስዎ ከም በዓል ኣሜሪካ ዩናይትድ ኣረብ ኤሚሬት ሳውዲ ኣረቢያ ብሓደ ኣንፈት ብካሊእ ኣንፈት ደሞ ኣካይድ ኣሎና እዚ ከብርህ ዝክእል ሰብሞያተ ትዕድሙ እቲ ሕብረተሰብ ኣፍልጦም ምረኸበ ነይሩ ዝብል እምነት ኣለኒ ቀኒየለይ ተካ እየ ካብዚ ከምኢናስ
ዝኸበርኩም ርኢቶ ወሃብቲ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንሕና ሰላም ክመፅእ ኣፀቢቕና ንምነዮን እንደልዮን ዝነበርና እዩ ግን ሕጂ እንሪኦ ዘለና ከይዲ ግቡእ ኣይኮነን ኢና ንብል ዘለና እቲ ከይዲ ዝሰራርሓ ትኽክል ኣይኮነን ኢና ንብል ዘለና ምክንያቱ ብርግፅ እቲ ኩናት ዝለዓልዎ ክልትኦም መንግስታት እዮም ይኹን እምበር እቶም ኣብቲ ኩናት ተዋሳእቲ ዝነበሩ ህዝብታት ግን ዝዕረቁ የለውን መንግስታት እዮም ሆይሆይ ዝብሉ ዘለዉ ወ ኣብ ኣስመራን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣቀባበላ ገይሩ ህዝቢ ቀንዲ ግን እቲ ዕርቂ ክመፅእ ዘለዎ ብፍላይ ኣብቲ ከባቢ ኩናት ዝተካየዶ ኤርትራን ትግራይን ንዓታቶም ኢና ትዕድል ክንህብ ዝግባአና ነይሩ እዚ እዩ ከምዚ ማለትና ኢና እምበር እቲ ሰላም እቲ ዕርቂ ፀሪእናዮ ይኮና ሰላም ዕርቂ ኣብ ዓለም ብምሉእ ተደላይ እዩ ሰብ ኩሉ ዕርቂ ይብል ኣሎ ሰብ ኩሉ ፍቅሪ ይብል ኣሎ እሞ እቲ ፍቅሪ ብግቡእ መገዲ ይምፃእ ኢና ንብል ዘለና እምበር ንሰላም ንዕርቂ ፀላእናዮ ኣይምሰልኩም